pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, astăzi o ediție înregistrată, fiindcă în ultimul timp am sesizat mai multe întrebări pe un anumit domeniu, așa că astăzi am decis să purtăm o discuție mai amplă pe această temă. Vom afla imediat despre ce este vorba, însă înainte vreau să vă prezint și pe invitata mea, doamna avocată Ramona Tamaș, a revenit la microfon. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, v-am invitat pentru că este o chestiune ce ține de procedură, ține de codul de procedură civilă, dar nu doar de codul de procedură civilă, ține de actele normative, în general, cele care sunt folosite în instanță, în mod deosebit, de coduri. Nu vorbim sau nu ne propunem să vorbim despre codul penal, pentru că acolo lucrurile sunt extrem de personalizate și n-am putea să dăm un răspuns general fără să greșim. Dar vrem să vorbim astăzi, sau aș vrea să aducem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor, chestiunea aceasta a termenelor procedurale. Ca să fie mai ușor de înțeles, de pildă, dacă am fost chemată în judecată, poate nici nu știu că am fost chemată în judecată de cineva, dar într-o zi primesc acasă o înștiințare și primesc și un teanc de acte în spate, dar am o hârtiuță din partea judecătoriei, ori a tribunalului, mă rog, a instanței respective, unde mi se spune că aveți la dispoziție, să zic, 25 de zile, 15 zile, cine știe, aveți la dispoziție un număr de zile să formulați o întâmpinare. Sau într-o altă ocazie, când eu formulez o acțiune, primesc de la instanță o altă hârtie în care îmi spune, da, că în 10 zile, sau mă rog, aveți la dispoziție 10 zile să completați acțiunea, să depuneți cine știe ce, care e foarte important și fără de care procesul nu poate merge mai departe, dacă nu vă anulăm cererea. Sunt niște zile, acum, termenele acestea, cumva, cel puțin cel de 10 zile și cu sancțiunea anulării, parcă te pune pe gânduri, te sperii puțin că scrie acolo că ți-o anulează, așa că te miști, iei inițiativă și te grăbești să faci ceva față de ce ți s-a pus în vedere. Dar cum este cea cu întâmpinarea, poate că uiți de ea, îți mai aduce aminte peste un an de zile și e prea târziu. Așa că vreau să vorbim astăzi despre termene, în general, despre ce spune legea cu privire la aceste termene, cum se calculează aceste termene, dacă discutăm, eu știu, de sărbătorile legale, le luăm în calcul, nu le luăm în calcul, am auzit de foarte multe ori oamenii spunând, păi, adunăm zilele săptămânii lucrătoare, nu? Adică 5 zile, sâmbătă și duminică este pauză, așa că sărim peste ea. Zâmbiți! Lucrurile nu stau așa, nu?
Zâmbesc pentru că în ultima vreme chiar am primit această întrebare de cum calculez termenul și oamenii, cred că în majoritate, au impresia că toate termenele astea ne raportăm la ele ca și zile lucrătoare.
Da, adică
dacă
deci 5 zile.
Am 2 zile libere, zilele alea nu le iau în calcul. Este greșit și trebuie să știm că întotdeauna justiția în general și nu numai justiția, orice instituție publică funcționează după niște reguli, reguli care trebuie respectate pentru că altfel ne respectăm niște reguli, implicit termene, ajungem cumva la un haos al societății și atunci trebuie să știm că nu oricând putem să facem ceva, ci în anumite termene pe care trebuie să le respectăm.
Da, o să discutăm și cum adunăm, ce se ține, ce nu se ține în seamă, mai mult se ține în seamă. Cert este că, așa cum spunea și dumneavoastră, regulile sunt generale, adică se aplică tuturor domeniilor, nu se aplică un stil de a aduna, de pildă, zilele în drept penal și o altă modalitate în drept civil sau contencios, nu?
Deci termenele discutăm, sunt procedurale și atunci
discutăm de aceeași
regulă. Procedură comună, pentru că, până la urmă, procesul se desfășoară după o procedură comună, nu avem procedură de comercial. Bine, acum nu mai este comercial, dar avem completuri specializate pe această tematică.
Dar regulile generale.
Regulile generale.
Am fost curioasă să văd și am verificat și în legislația altor state europene și pe acolo am găsit aproape aceleași reguli. Adică procedura e pe...
Nu am inventat noi nimic.
Nu, n-am inventat nimic.
Dimpotrivă, ne-am inspirat din legislația altor state atunci când am făcut codurile, dacă ne referim la codurile anterioare, ne-am inspirat foarte mult din codul civil francez. Dacă ne referim la codurile actuale, ne-am inspirat din mai multe coduri, prin urmare nu suntem noi cei care am inventat aceste lucruri și cei care ne urmăresc cu siguranță au auzit inclusiv despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că de principiu oamenii când pierd un proces în România zic mă duc la CEDO, da? Uh-huh. Și acolo avem termene pe care trebuie să le respectăm, prin urmare ori de câte ori vorbim despre o procedură în fața unei instanțe, fie că vorbim de o instanță națională, fie că vorbim despre o instanță internațională, avem în vedere niște termene în care trebuie să ne exercităm drepturile și, bineînțeles, obligațiile procedurale, pentru că avem și obligații procedurale.
Da, așa este. Haideți să vedem, să o luăm cu modul cel mai practic, la modul cel mai practic, mă gândeam acum și la situația când oamenii primesc conștiințare de la instanță și primul lucru pe care îl fac este să arunce plicul, că oricum plicul nu contează.
Da, de cel mai multe ori plicul este cel care vine și contează foarte mult, deși oamenii spun că da, e un plic, nici nu mai știu unde este, l-am aruncat.
Adică hârtia din el contează.
Eu îi sfătuiesc întotdeauna pe clienții mei și pe cei care mă întreabă din domeniul ăsta al dreptului să păstreze plicul, iar ceea ce au primit, conținutul acelui plic, să-l pună înapoi în plic, așa încât să fie o legătură între actele din plic și plicul respectiv. De ce este important plicul? Pentru că acolo avem ștampila poștei din data la care am primit acea înștiințare. Nu are importanță despre ce înștiințare vorbim. Ideea este că în momentul în care primim o înștiințare de la instanță, vedem data la care am primit-o. Și dacă mergem mai departe și depășim limita plicului, ajungem la conținutul plicului, iar în plic vedem ce trebuie să facem. Și dacă avem o acțiune pe care am introdus-o, partea adversă va primi acțiunea noastră și în termen de 25 de zile trebuie să formuleze întâmpinare. Termenul ăsta de 25 de zile nu ne interesează data la care a fost emis actul de către instanță, ci ne interesează data la care am primit noi acea comunicare, adică acele acte. Și atunci data la care am primit este evident ștampila de pe plic.
Uite, îmi pare rău, nu mi-am dat seama acum să fi adus noi un plic, să vă fi spus să luați un plic, nu știu dacă aveți un plic la dumneavoastră.
La îndemână nu am, pentru că nu m-am gândit.
Nu l-aveți în geantă vreun plic, altfel aș fi rugat pe colegi la pauza muzicală să afișăm un asemenea plic. Să vedem, pentru că, așa cum spuneați, plicul este esențial, este mult prea important ca să fie aruncat și el are pe inscripțiunea lui, puteți să ne dăm seama și de unde a plecat și unde a ajuns?
Sigur că da, ne dăm seama pentru că acolo avem antetul instanței care a emis actul respectiv.
Întotdeauna este antetul unei instanțe.
Întotdeauna este antetul unei instanțe. Știm că a venit, spre exemplu, de la judecătoria sectorul 1 București sau de la Tribunalul Bacău sau de la Curtea de Apel al Baiulia. Avem, sau de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe plic întotdeauna avem ștampila instanței de la care pornește acea corespondență. Mai avem și o mențiune a se înmâna cu prioritate pentru justiție, pentru că este cumva o procedură care trebuie să se facă într-un anumit fel și de asemenea avem adresa destinatarului, cel care primește corespondența. Trebuie să știm că întotdeauna pe plic găsim două ștampile. Una de plecare de la oficiul poștal de unde a plecat acea corespondență și adresa de la oficiul poștal unde a ajuns acea corespondență, adică de la destinatar. Iar destinatarul va trebui să calculeze termenul în funcție de ștampila cea mai apropiată de ultima ștampilă, practic, aplicată pe plic, pentru că aceea înseamnă că este ștampila de la adresa destinatarului.
Oricum ne uităm și vedem că e cel puțin cu o zi înainte, una, la două zile după.
Niciodată nu sunt în aceea zi ambele ștampile, pentru că este evident că este un serviciu poștal și corespondența nu ajunge niciodată în aceea zi. Se întâmplă însă și situații, și aici aș vrea să punctez acest aspect, când din omisiune, să spunem așa,
Umană, da.
O eroare umană, lucrătorul poștal nu aplică ștampila de primire, adică de la domiciliul destinatarului, și atunci dacă avem o singură ștampilă, pentru a nu risca, trebuie să luăm în calcul acea singură ștampilă care se află pe plic, pentru că altfel nu avem de unde
adică
să știm.
Adică cea de plecare.
Cea de plecare, pentru că nu avem de unde să știm exact care a fost data la care s-a primit la oficiul poștal al destinatarului.
Sau ar putea fi îndreptată situația în vreun fel? Putem să mergem cu plicul înapoi
la
poștă?
Sigur că da, putem să mergem la poștă.
Dar în aceea zi?
În aceea zi putem să mergem la poștă și să rugăm lucrătorul poștal să aplice ștampila din ziua în care s-a primit corespondența la poștă, pentru că toate scrisorile de la instanță vin pe borderouri specializate, vorbind despre recomandate, da, și vin pe borderouri și atunci se vede exact când a ajuns la oficiul poștal respectiv corespondența. Și prin urmare, din acel moment începem să calculăm termenul pe care îl găsim în plic. Dacă vorbim despre întâmpinare, avem un termen de 25 de zile. Dacă suntem în fond, dacă suntem în recurs, avem un termen de 30 de zile. Dacă vorbim despre niște lipsuri, să spunem așa, ale acțiunii,
adică am formulat o acțiune.
Adică am formulat o acțiune și judecătorul care a primit acțiunea constată că fie nu am timbrat, fie trebuie să mai completez cu ceva, fie trebuie să mai precizez ceva, îmi comunică o adresă prin care îmi spune ce anume trebuie să mai fac cu acțiunea respectivă. Și acolo intervine sancțiunea despre care spuneați noastră și care ne trezește puțin așa, pentru că acolo se menționează sub sancțiunea anulării. Este evident că termenul de 10 zile îl calculăm de la data la care am primit corespondența și dacă în termen de 10 zile nu fac ce scrie acolo, fie completez, fie depun taxă și așa mai departe, mi se anulează acțiunea. Asta înseamnă că ea se va considera că n-a fost niciodată depusă la instanță și trebuie să o iau de la capăt cu o nouă acțiune.
Dacă mai pot.
Dacă mai pot,
depinde,
evident.
Depinde de situație.
Evident, dacă mai pot.
Să
dacă
am...
nu sunt într-o situație de tardivitate, când mai pot să fac nimic.
Apropo de termene, noi acum discutăm de termene procedurale, dar de pildă dacă am fost sancționat de poliția rutieră și mi s-a emis un verbal.
Dacă am un proces verbal de contravenție, am acolo un termen în care pot să-l contest. Este un termen de 15 zile de la primirea sancțiunii. Sancțiunea fie am primit-o pe loc, adică procesul verbal mi-a fost înmânat de către agentul constatator.
Și atunci am curge termenul.
În acel moment și din acel moment curge termenul. Fie l-am primit prin poștă și atunci, în mod evident, din acel moment îmi curge termenul.
Curge termenul. Și, apropo, ne întoarcem la povestea cu poșta și la ștampila poștei. Mare atenție pentru cele 15 zile. Dacă, în schimb, instanța am trimite și eu nu mi-am îndeplinit obligațiile în cele 10 zile de după, nu mai am ce face, adică nu mai pot reintroduce o altă acțiune,
nu mai
că expiră cele 15 zile.
Exact, dacă sunt în situația, unei contestații la procesul verbal de contravenție sau pot fi în situația unei contestații la executare, care s-au înmulțit în ultima vreme. Contestațiile astea la executare sunt din ce în ce mai multe.
Pentru că oamenii nu mai au bani.
Da, e adevărat, pentru că oamenii nu au bani sau pentru că oamenii nu vor să-și execute obligațiile de bunăvoie și atunci ajungem la executor și termenul de contestație la executare este un termen fix de 15 zile. Prin urmare, dacă nu l-am făcut, dacă n-am făcut contestația în cele 15 zile de când am primit adresa de la executor, spre exemplu, sau am luat cunoștință de actele de executare, nu mai pot să fac contestație la executare. Sigur, pot să fac orice vreau. Ideea este că în momentul în care ajung în fața judecătorului, mi se invocă tardivitate, adică am făcut ceva tardiv
târziu.
În ceea ce privește acțiunea respectivă.
Prea târziu.
Exact, a fost ceva prea târziu.
Poți acopăra această tardivitate? Poți să justific într-un fel că, da, am făcut peste cele 10 zile?
Este adevărat că acestea sunt niște termene cumva imperative. Dacă nu ai făcut
obligatorii.
Ceva, exact, niște termene obligatorii. Dacă nu ai făcut ceva într-un anumit termen, asta nu înseamnă că ai pățit ceva grav. Ideea este că nu mai poți să-ți exerciți, adică nu mai poți să valorifici dreptul respectiv pe care l-aveai. Și atunci, dacă se întâmplă situații excepționale, pentru că întotdeauna în viață avem și situații excepționale.
Da, da.
Dacă suntem în prezența unor astfel de situații excepționale, codul de procedură civilă prevede posibilitatea repunerii în termen. Adică nu am putut să exercit ceea ce trebuia să exercit într-un termen, spre exemplu în 15 zile sau în 10 zile sau mai știu ce alt termen am, nu am putut să fac lucrul acesta pentru că am fost împiedicat din motive temeinice și aceste motive temeinice le pot dovedi în sensul că fie am fost plecat din țară și n-a avut cine să-mi ridice corespondența, fie nu am cutie poștală și dovedesc lucrul acesta sau dovedesc că aveam un alt domiciliu sau am fost internat în spital și așa mai departe. Toate aceste cazuri temeinice, da, justificări temeinice, pot duce la repunerea în termen, adică din momentul în care a încetat acea cauză care m-a împiedicat, pot solicita repunerea în termen să pot face actul respectiv pe care nu l-am putut face în termen legal. Spre exemplu, am fost internat în spital și am primit între timp un act de executare. Am un termen de 15 zile pentru a face contestație la executare. Nu am formulat contestația la executare pentru că am fost în spital o lună de zile. Din momentul în care am fost externat, am luat cunoștință de actul care mi-a fost comunicat și din acel moment încurge un termen de 15 zile pentru a formula, pe de o parte, cerere de repunere în termen, dar și contestația respectivă. Aș vrea aici să atrag atenția asupra unui lucru, pentru că este o capcană. Oamenii spun, da, am formulat cererea în termenul de 15 zile, de când am luat la cunoștință, pentru că, să mergem pe exemplu pe care l-am dat, am fost internat în spital și în termen de 15 zile am formulat contestația la executare. Nu este suficient, pentru că judecătorul nu are de unde să știe care a fost acea cauză care m-a împiedicat pe mine, pe de o parte, și apoi judecătorul este cel care va decide dacă eu pot să fiu repus în termen, adică dacă eu
deci
mai pot să...
Deci întâi se judecă repunerea în termen.
Exact, întâi se judecă repunerea în termen.
Și atunci trebuie să aduc dovezi.
Trebuie să aduc dovezi, pentru că judecătorul este cel care apreciază că a fost un motiv temeinic care m-a împiedicat să fac ceva în termenul respectiv. Da, da. Și atunci judecătorul, cu dovezile pe care le are, apreciază dacă...
Adică o externare din spital.
O externare din spital sau, știu eu, un pașaport pe care mi se aplică o viză sau
în
o intrare,
situația...
ieșire, în funcție de situația respectivă.
Care am avut.
Sau am avut un alt domiciliu și dovedesc că eu am un alt domiciliu cu
buletinul. Și că nu am știut.
Și că nu am
știut. Nu am primit acasă
exact,
nimic.
Exact, și așa mai departe. Prin urmare, prima dată se judecă această cerere de repunere în termen și odată cu judecarea ei, dacă mi se încuvințează, dacă este aprobată, atunci înseamnă că se va judeca și cererea respectivă, contestația la executare, dacă mergem pe exemplu pe care l-am dat.
Este important să fiu prezent la acest termen de judecată?
Nu este important, pentru că prezența în fața unei instanțe de judecată nu este obligatorie decât în anumite situații. Și atunci, dacă nu mă pot prezenta în fața unei instanțe sau nu vreau sau am motive care mă împiedică iarăși să mă prezint, pot solicita judecarea cauzei în lipsă, fac o mențiune la sfârșitul cererii, că solicit ca prezenta cauză să fie judecată în lipsă și atunci judecătorul poate să meargă mai departe la judecarea cererii fără ca eu să fiu prezent în sala
de posibilitatea aceasta.
Am această posibilitate și această posibilitate, am spus, există în fiecare situație în parte. Doar atunci când sunt chemat la interogatoriu, trebuie să mă prezint obligatoriu pentru că este în interesul meu. Nici atunci nu sunt obligat să mă prezint pentru că eu mă prezint dacă vreau. Și aici aș vrea să fac o precizare. Facem distinție între procedura civilă, între procesul civil și procedura penală, unde avem cu totul alte reguli. Acolo vorbim despre infracțiuni, vorbim despre prezență obligatorie și așa mai departe.
Da, da. Și mulțumesc și pentru această precizare sau această distinție făcută. Doamna avocat, vă propun să luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem. Vorbim astăzi, dragii mei, despre termenele procedurale. Iată, am adus în discuție cât de importante sunt acestea. După pauza muzicală veți afla și cum le calculăm. Chiar îmi doresc ca după finalizarea acestei emisiuni oamenii să aibă imaginea de ansamblu a acestei chestiuni și să nu se mai piardă termene. Pierzi termen, pierzi drept. Pierzi un drept al tău, iată.
Așa este, da. Așa este.
Așadar, o pauză muzicală și revenim. revenit după această pauză muzicală. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Astăzi alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș. Vorbim, dragii mei, în această ocazie, pentru că am ales să fie un format înregistrat, deci nu veți avea posibilitatea să intrați în direct cu noi, dar puteți să ne lăsați mesajele dumneavoastră, ca de obicei, la 0751 400 300. Însă astăzi am ales acest format pentru că ne-am propus să vorbim despre termenele procedurale, cu alte cuvinte, despre ce avem de făcut, de ce trebuie să ținem cont. Și în finalul emisiunii, dacă vom reține că termenele procedurale sunt obligatorii, eu consider că emisiunea și-a atins scopul, dacă cel puțin lucrurile acestea îl vom reține. Am început noi să vorbim despre termene și despre cât de important este plicul, dragii mei ascultători și telespectatori, acel plic pe care îl aruncăm și de care nu ținem cont, dar care are ștampila, data poștei, când pleacă din instanță și când ajunge la om acasă. Sper să ne fi lămurit cu acest lucru. Și mergem mai departe. Ne spuneați, doamna avocat, că oamenii calculează termenele sau se așteaptă să fie calculate raportându-se la zilele lucrătoare. Acum 10 zile, voi aduna câte zile lucrătoare în cap în aceste 10 zile și mă voi trezi cu mai multe zile și voi fi cu inițiativa cu mea cam târziu.
Cu
alte câteva zile peste termen. Deci cum se calculează termenele din punct de vedere procedural? Cum stabilește legea?
Din punct de vedere procedural trebuie să știm că începem să calculăm termenul din momentul în care am primit, dar nu din ziua respectivă, ci de a doua zi. Practic, din acel moment începem și calculăm, spre exemplu, cele 10 zile. Luăm 10 zile calendaristice, nu ne referim la zile lucrătoare.
Deci la rând.
La rând.
Sărbătoare, efectiv, nesărbătoare.
În momentul în care am ajuns la
și
cele
10...
Nu contează că prindem Paștele în mijlocul numărătorii, ne interesează ultima zi a termenului. Asta înseamnă că numărăm cele 10 zile începând de a doua zi. Dacă ultima zi a 10-a, practic, vine a 11-a zi, da?
Raportat la momentul când am ridicat plicul.
Momentul la care am ridicat plicul. Și termenul meu se împlinește următoarea zi după cele 10 zile pe care le-am numărat.
Dați-mi exemplu.
Astăzi am primit plicul.
Hai să spunem 10, că 10 lei e ușor. 10 iunie. Nu suntem
am primit
10 iunie.
Plicul în 10 iunie. Bun. Încep și calculez termenul de pe 11 iunie. Pentru că ziua respectivă se consideră că nu este valabilă, eu abia atunci am primit plicul. Puteam să-l primesc dimineața, puteam să-l primesc seara de la poștă. Și atunci, cele 10 zile le calculez de pe 11 iunie. Număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și am ajuns pe data de 20 iunie, când este a 10-a zi. Dacă n-am luat în calcul prima zi de 10 iunie, când am primit plicul, nu iau în calcul nici a 10-a zi când am socotit. Și atunci înseamnă că ultima zi a termenului meu este data de 21 iunie. Prin urmare, ca să înțelegeți, am 10 zile libere, da? Nici prima nu o iau în calcul când am primit plicul, nici ultima. Și atunci 10 zile libere sunt cele pe care eu le-am numărat și atunci data maximă la care trebuie să fac actul respectiv, să îndeplinesc obligația respectivă, este data de 21 iunie. Acum, trebuie să ne uităm în calendar, să vedem când pică data de 21 iunie. Dacă data de 21 iunie pică într-o zi de luni până vineri, este în regulă. Într-o zi lucrătoare este în regulă. Dar dacă data de 21 iunie îmi pică într-o zi de sâmbătă sau într-o zi de duminică
sau
într-o zi de sărbătoare, că am avut rosaliile, a fost zi liberă, da? Dacă mi-ar fi picat în data de termenul respectiv, dacă mi-ar fi picat în data de 13 sau
chiar dacă era în mijlocul săptămânii, era o sărbătoare.
Chiar dacă era în mijlocul săptămânii, era o sărbătoare.
O zi declarată de prin lege sărbătoare.
O zi liberă, asta este esențial, nu sărbătoare, că sărbători avem multe. O zi declarată prin lege, zi liberă. Și atunci, dacă mi se împlinește ultima zi în acea zi nelucrătoare, pentru că este o sărbătoare, înseamnă că termenul mi se prelungește până la prima zi lucrătoare. Și acum, revenind la data de 21 iunie, dacă data de 21 iunie împică într-o zi de sâmbătă, înseamnă că termenul meu s-a prelungit până luni, pentru că sâmbătă și duminică sunt zile lucrătoare. Dacă și luni am o zi de liberă, că o fi sărbătoare, atunci înseamnă că termenul mi se prelungește până marți, dar e important ce dată este. Prima zi lucrătoare va fi marți, pentru că aceea este prima zi lucrătoare.
Chiar dacă am depășit cele 10 zile între
timp. Chiar dacă am depășit cele 10 zile, pentru că legiuitorul spune așa, dacă termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare sau într-o zi declarată sărbătoare, înseamnă că termenul se prelungește până la prima zi lucrătoare. Și prima zi lucrătoare este ziua respectivă, fie că este luni, fie că este marți.
Ne contând când mai cade, exact. În ce moment cade. Bine, și dacă n-am ține cont de lucrurile acestea și de numărătoarea aceea, adică avem termenul de 10 zile impus de instanță plus 2 zile capetele care
exact, practic din 10 zile
calcul,
sunt de fapt 12 zile.
Sunt 12 zile, dacă ai 25 zile, 27 exact, de zile, da. 15 zile, 17 zile, deci adaugă 2 zile. Doar că ești la limita limitei.
Ești la limita limitei.
Și nu trebuie să riști.
Există acest risc, pentru că dacă ne imaginăm că punem plicul la poștă, poate ajunge la poștă târziu, poate poșta închis, sau poate este aglomerație la poștă. Și la ora aceea târzie nu mai găsesc nici măcar un curier rapid care să-mi primească corespondența. Mai pot să fac ceva, pot să merg să trimit corespondența respectivă pe mail, printr-o poștă electronică, și atunci se consideră că este îndeplinită acea obligație în termenul legal și imediat următoarea zi lucrătoare mă duc la poștă și pun și fizic plicul la
poștă. Tot trebuie să pun, că îmi cere,
că tot trebuie
poate
să
îmi
pun,
cere,
exact,
cere
exact.
O chemare judecată și trebuie să o dau fizic instanței. Deci pot să acoper acest termen trimițând și cu mail-ul.
Sigur că da, și cu mail-ul. Acum foarte multă lume folosește și semnătura electronică, dar putem trimite și cu semnătura electronică corespondența respectivă. Ideea este să avem o dovadă, sau putem să trimitem pe fax. Ideea este să avem o dovadă a trimiterii în cel târziu, în ultima zi a termenului procedural.
Dar ideal ar fi să ne ajungem până acolo.
Ideal ar fi să ne ajungem până acolo și vă spun că și eu am fost în situații de genul acesta și probabil că orice specialist care lucrează în domeniu a fost în situații de genul acesta, pentru că dacă s-a întâmplat totul cu rapiditate și clientul, știu, a venit să-i redactezi ceva în ultima zi sau cu o zi înainte de ultima zi, în penultima zi, totul s-a produs așa foarte repede și nu ai avut timp efectiv să termin lucrarea la timp, știu, să te încadrezi în termenul respectiv și atunci vezi care sunt procedurile și posibilitățile pe care le ai în acel moment, astfel încât să fie totul în termen.
Dar, într-adevăr, specialiștii pot ajunge până la limită pentru că probabil e și un volum mare de lucru și multe cu termene
așa este.
Scurte. Da. Ok, haideți să mergem mai departe. Deci am înțeles că numărătoarea noastră nu este nici de cum pe zile libere, ci zile la rând. Nu putem să le ratăm în niciun fel. Dacă se termină numărătoarea noastră într-o zi liberă, liberă prin lege, avem un set de zile libere în România, ne raportăm la acelea, atunci se permută în prima zi lucrătoare. Acum vreau să vă întreb dacă nu reușesc să le îndeplinesc. Ne-a spus dumneavoastră în prima parte a emisiunii că pot să demonstrez cumva că au intervenit chestii de forță majoră, dar de pildă dacă am fost acasă bolnav și n-am fost internat în spital, am fost acasă, nu este suficient?
Este mai greu de verificat o astfel de situație. Știu eu, poate am fost bolnav acasă, dar poate m-a văzut totuși un medic, medicul de familie, care poate confirma că am fost imobilizat să mă deplasez. Da? Am fost imobilizat și nu m-am putut deplasa. Și atunci sunt situații punctuale pe care le pot dovedi într-un fel sau altul. Pe de altă parte, dacă am fost acasă și poate mai locuiam cu cineva sau poate mă putea ajuta cineva și atunci pot să apelez la persoana respectivă să-mi îndeplinească obligația respectivă. Sunt situații care sunt analizate de către instanță punctual, nu există o ordine de priorități în aceste cazuri, dar judecătorul este cel care apreciază în concret, în funcție de situația expusă, dar și în funcție de probele prezentate, dacă într-adevăr se impune să se admită acea cerere de repunere în termen sau nu.
Și există și condiții în care se prelungesc termenele? Există posibilitatea prelungirii unor termene?
Sigur că da, judecătorul, de exemplu...
Deci dacă, tot judecătorul.
Tot judecătorul este cel care poate să prelungească un termen. Spre exemplu, primim acea comunicare de la instanță prin care ni se spune că în termen de 10 zile, sub sancțiunea nulității, trebuie să facem ceva. Să depunem niște documente sau mai știu orice altceva. Și atunci, poate sunt situații că nu pot să îndeplinesc acea obligație într-un termen atât de scurt. Spre exemplu, am avut situații în care mi se punea în vedere ca pentru părțile pe care le reprezentam să depun niște informații de la cartea funciară, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ori informațiile respective le comunică oficiul în 30 de zile. Prin urmare, pot să fac dovada judecătorului că m-am adresat instituției respective.
Dar n-aveam cum în 10 zile.
Dar n-aveam cum să-mi îndeplinesc obligația în cele 10 zile și atunci pot să solicit prelungirea termenului respectiv.
Dar trebuie să fac tot în interiorul celor 10 zile.
Tot în interiorul celor 10 zile, pentru că judecătorul n-are de unde să știe care este problema mea. De ce nu pot să fac lucrurile acelea în 10 zile? Și atunci el trebuie să știe că eu nu pot să fac acest lucru în cele 10 zile și îmi poate prelungi termenul respectiv.
Uh-huh. Mulțumesc și pentru aceste precizări. Mă uit și la ceas, timpul este înaintat. Mai luăm o pauză și apoi vreau să discutăm spre final despre sancțiunile concrete care pot interveni în cazul încălcărilor termenelor procedurale. Dar vom vedea despre ce este vorba după această pauză. revenit, dragii mei, suntem în partea finală a emisiunii de astăzi, e bine să știi. Vorbim despre termenele procedurale. Alături de mine este doamna avocată Ramona Tamaș. Am discutat despre cum se calculează un termen, cum ne raportăm la o sărbătoare, foarte, foarte multe lucruri. Dacă nu ați reușit până acum, intrați pe paginile noastre și urmăriți emisiunea, pentru că este foarte utilă și trebuie să știți lucrurile acestea, fiindcă de multe ori se pierd drepturi pentru că nu am cunoscut cât de importante sunt aceste termene procedurale. Vorbeam în partea finală, în momentele de dinainte de pauza muzicală, despre faptul că vom aloca timpul acesta pe care îl mai avem la dispoziție sancțiunilor care atrag nerespectarea termenelor. Ce se întâmplă dacă nu respect termenele pe care le am?
În primul rând, ca să ajungem la sancțiune, trebuie să vedem ce fel de obligație nu mi-am îndeplinit sau ce fel de drept nu mi-am exercitat. Și atunci, dacă vorbim despre termenele procedurale, spre exemplu, trebuia să depun întâmpinare într-un termen de 25 de zile și nu am făcut-o, sau trebuia să depun o cale de atac, să formulez o cale de atac în termen de 30 de zile de la data la care am primit hotărârea, sau un termen de 5 zile de la pronunțarea unei soluții. Dacă nu am făcut acest lucru în termenul respectiv, nu mai pot să exercit acea cale de atac, nu mai sunt în termen să fac nimic, pentru că nu mă mai pot apăra. Și atunci rămân în situația în care eram în acel moment când am avut la dispoziție termenul respectiv. Sancțiunea, evident că este cumva ca o decădere, în sensul că nu mai pot să fac nimic legat de problema respectivă, pentru că nu am făcut ce trebuia în termenul pe care le aveam la dispoziție în mod legal. Aceasta dacă ne referim la situația din cadrul unui proces. Există însă și situații când nu ne îndeplinim, când nu ne exercităm drepturile într-un termen legal pe care le aveam la dispoziție, pentru că să ne imaginăm că avem niște pretenții de la cineva și, în mod evident, nu pot să cer oricând. Să, de exemplu, am împrumutat pe cineva cu o sumă de bani sau am avut un accident de circulație și trebuie să-mi primesc despăgubirile de la firma de asigurare. Nu pot să fac oricând această solicitare și nu pot să solicit acoperirea prejudiciului sau restituirea sumei de bani oricând, pentru că asta ar însemna ca persoana respectivă să stea așa în expectativă, să fie cândva toată viața, să știe că eu trebuie să-i cer acea sumă de bani. Și atunci, în mod evident, că avem niște termene în care trebuie să facem acest lucru. De principiu, termenul general de prescripție, pentru că despre acest lucru este vorba, este de 3 ani. Sigur că avem și termene speciale dacă ne referim la o acțiune în despăgubiri pentru a recupera prejudiciile rezultate dintr-un accident, spre exemplu, de la firma de asigurare. Aici avem un termen de 3 ani și cred că este esențial să se rețină acest aspect, pentru că de obicei oamenii vin să-și primească cumva, să-și ia despăgubirile de la asigurător după ce a expirat acest termen de 2 ani, care este un termen special. Dar, în general, vorbim despre un termen de prescripție de 3 ani. Dacă am lăsat să treacă acest termen de la data la care puteam să solicit pretenția respectivă, înseamnă că nu mai pot niciodată să solicit acel lucru, pentru că eu aveam această obligație de a acționa într-un anumit termen. Sigur că sunt și situații când n-am putut să acționez din anumite motive sau când mi s-a întrerupt termenul respectiv sau s-a suspendat termenul respectiv, și atunci înseamnă că am o cauză de suspendare sau o cauză de întrerupere a termenului. Suspendarea înseamnă că a intervenit o situație în care nu se mai face nimic, asta înseamnă că termenul care s-a scurs până atunci rămâne așa și se reia calculul termenului până la cei 3 ani după ce a încetat acea cauză de suspendare. Spre exemplu, a decedat o persoană din cadrul unui proces sau a decedat persoana care trebuia să-mi dea mie suma de bani, să-mi restituie suma de bani. Și atunci, până se clarifică situația cu cine acceptă moștenirea, cine nu acceptă, să vedem dacă acceptă cineva în termen de un an de opțiune succesorală moștenirea, până atunci mi se suspendă termenul respectiv. Dar termenul poate să fie și întrerupt. Ca exemplu, cineva vine și plătește din datorie parțial, să spunem, plătește ceva din datorie. Și atunci mi s-a întrerupt termenul de prescripție pentru că am avut o plată parțială, chiar dacă a fost parțială, dar a fost o plată benevolă, adică persoana a vrut să plătească.
Păi și așa poate să facă, dar credință.
Este adevărat, poate să facă, dar atât timp cât a făcut o plată benevolă, mie mi s-a întrerupt termenul de prescripție. Sau am introdus o acțiune în judecată, aveam termen de plată, știu eu, 10 decembrie și am introdus termenul de prescripție, mi s-ar fi împlinit pe 10 decembrie și am introdus acțiunea pe 1 decembrie. Nu chiar pe 1 decembrie, că este zi liberă.
Da,
este un exemplu, este un exemplu potrivit, să spunem.
Poți să o introduci, dacă o introduci prin mail.
Dacă o introduci prin mail, sigur că data este considerată.
Dar ea va fi înregistrată
când
vin lucrătorii la muncă.
Da, haide să nu luăm chiar așa un exemplu în acesta extrem, că nu mai înțelegem nimic. Să spunem că am depus pe 2 decembrie. Termenul meu de prescripție se împlinea pe 12 decembrie, dar eu am depus acțiunea înainte de acest termen și bineînțeles că acțiunea mea a introdus, a întrerupt practic termenul de prescripție și de aici încolo procesul decurge în mod normal pentru că nimeni nu mai poate să invoce acest termen de prescripție. Dacă nu fac altceva ce mi impune instanța, știu, să depun în 10 zile ce îmi solicită sau să formulez calea de atac în termenul respectiv, în mod normal nu mai pot să exercit acel drept pentru că nu am făcut ce trebuia în termen pe care eu îl aveam la dispoziție din punct de vedere procedural și nu sunt nici în situația despre care vorbeam mai devreme de repunere în termen. Dacă sunt într-o situație de repunere în termen, sigur, procesul sau dreptul va urma în consecință, exercitarea lui se va face în consecință pe mai departe. Dar noi aici vorbim de sancțiunile care intervin atunci când nu facem ceva, deși trebuia să facem într-un anumit termen.
Acum, când discutăm de chestiuni de genul acesta unde instanța ne scrie aveți la dispoziție atâtea zile, sunt mai ușor de măsurat și de urmărit că le ai la îndemână. Dar mă gândesc în situația în care nu știi ce prevede legea.
Da, este într-adevăr o situație aceasta.
Nu știu, uite, atâtea zile aș fi avut la dispoziție sau atâția ani aș fi avut.
Este într-adevăr o problemă aceasta pentru că, cel puțin în dreptul nostru, nu știu, în alte sisteme de drept, dar în dreptul nostru necunoașterea legii nu poate fi invocată. Asta înseamnă că nu interesează pe nimeni faptul că tu n-ai știut legea și nu poți să vii să spui, da, bine, eu n-am știut că trebuia să fac asta în termen de 30 de zile. Sau mai vin oameni care au hotărâri judecătorești soluționate în urmă cu 3, 4, 5 ani și vor să facă ceva în legătură cu ele. Păi nu prea mai poți să faci
asta
nimic.
Asta vreau să vă întreb. Într-o hotărâre judecătorească, spre exemplu, cât timp ai?
Într-o hotărâre judecătorească am un termen de apel sau de recurs care este menționat în partea finală a hotărârii.
Acela să zic că îl văd.
Îl văd, dar citesc. Dacă s-a finalizat procesul și eu trebuia să recuperez ceva, mă raportez la data la care s-a soluționat procesul și de acolo încolo încep să calculez termenul de prescripție. Pot să mai fac ceva după 5 ani? De principiu nu, pentru că termenul de prescripție general este de 3 ani. Dacă aveam termen de 2 ani și eu mă duc peste 3 ani să pun în executare hotărârea respectivă, nu mai pot să fac nimic, pentru că este prescris acel drept de a pune în executare.
Să știți că am primit, în timp ce vorbeați, mi-am adus aminte, am primit o sesizare în acest sens de la o doamnă care obținuse în urma unui partaj succesoral. Murise socrii și dezbătuseră succesiunea soțul său și cu frații. Și până să se termine hotărârea judecătorească respectiv, până să se termine procesul respectiv și să vină hotărârea, a decedat și soțul doamnei. Adică cel care au intrat în dosar doamna și copiii, toți minori. Acum doamna bulversată că i-a murit bărbatul, nu i-a mai arzit nimic. S-a terminat procesul respectiv, a rămas hotărârea judecătorească definitivă. Soțul ei trebuia, mă rog, ei acum, de acum, în urma soțului, trebuia să încalzeze o sultă de la o altă persoană, de la un alt moștenitor, și abia după ani de zile, când fata a ajuns la 18 ani și a citit hotărârea judecătorească, a constatat că mama n-a mai făcut nimic atunci. Dar mamei s-a tăiat firul, adică a uitat cu totul de tot ce era în hotărâre, bulversată de moartea rapidă a soțului. Ce faci într-o asemenea situație?
Într-o asemenea situație nu mai ai ce să faci. Practic ai pierdut acel drept pentru că nu l-ai exercitat.
Copiii au fost minori, nu știau ce să facă, nu l-au inițiativ oricum, iar mama era marcată
deci nu se mai poate face nimic într-o astfel de situație pentru că a trecut foarte mult timp. Termenul este de 3 ani. În termen de 3 ani trebuia să facă o acțiune de recuperare pe care
deci rămânem pe cei 3 ani, oricare ar fi situația, în mai puțin,
sigur,
cazurile,
mai puțin
de
cazurile speciale, excepțion. Când avem termen de 2 ani sau de 1 an, avem și situații
sau
în care
cazuri excepționale, când pe un anumit termen, dar limitat, nu m-am putut ocupa, dar
exact,
demonstrez,
da,
am fost
dar
în spital,
acestea sunt situații de excepție, sigur că da.
Da, da. Doamna avocat, am ajuns la final, mă uit la ceas, 46 de secunde. O concluzie?
O concluzie pe care aș vrea să o trag așa, pentru că am discutat despre termene, trebuie să știm întotdeauna că nu putem să facem ce vrem și când vrem și cum putem sau când putem. Trebuie să știm că termenele sunt foarte importante, indiferent despre ce vorbim, pentru că termene avem peste tot. Avem termen de contestație, avem termen de solicitare a ceva, avem termene de eliberare, avem orice alte termene, da? Până la primărie să ni se elibereze un act, avem un termen și așa mai departe. Termenele sunt esențiale pentru că în funcție de termenul respectiv pot sau nu să merg mai departe cu o anumită procedură. Și atunci, dacă am pierdut termenul respectiv, este evident că nu mai pot să fac nimic și poate dreptul pe care eu îl aveam era un drept corect, era dreptul meu, dar l-am pierdut tocmai pentru că n-am respectat un termen.
Sau pentru că nu am știut.
Sau pentru că nu am știut. Dar cred că cel mai bine ar fi să se intereseze cei care au astfel de probleme în momentul în care au o chestiune pe care nu o înțeleg.
Și revenim la rostul emisiunii, bine să știi. Mulțumesc mult pentru tot ce ne-ați oferit astăzi.
Cu multă plăcere, numai bine.
Dragii mei, am ajuns la final de ediție. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Și până atunci, numai bine.